Deeply Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 15-nji sentýabry, Depdäniň ýekşembe güni. Depdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Deeply Yer Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Qadirli dinleyiciler, hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çäginde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm, seýlede okuyjylarymyzyň has köp ünsüni çeken maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatyň halkara aeroportunda Ortada tiýahatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerin köpüsi Ortadan ýokary kuzaýlarynda okuýan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. August ayının ayağına Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabadın halkara aeroportunun pasportını kompüter okap bilen okşanın üçünüm çıkan ok sözleri bilen migrasiya ulu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlyk bilen töhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Uçara goý berilmedik ýigit soňra migrasiýa gullugyna baryptyr we onuň pasporty barlanyp, hiç bir kynçylyksyz kompýuterde okalýandygy anyklanypdyr. Şeýle bolsa onuň ortada uçmak üçin eden ikinji tynançygy hem oňy netije bermändir.
Gümrükde we migrasiýada işleýän tanışlarymyz ikiçek gurrun döşükde Russiýa çykmagy atanagyň ýokardan buyruk bilen goýulanyny aýtdylar. Häkimetler kanun taýda näme diýip çäklendirjegini bilmän bir kanun ýollara geçdiler.
Dip ortada gitmäge tynançan ýigit anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň adlaryny hemde beýleki şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda ortada gitmekçi bolan studentleriň uçara goý berilmegi mezligine uçur biletlerinin galp bolup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan xabarlı çeşmelerin biri şeyli gurrun verdi. Avgustyň ahirki heptesinde Moskwa varýan reýslere galp bilet satyn alan studentleriň 50-den gowragy biletleriniň galplygy sebäpli uçara goý berilmedi. Studentleriň biletlerini kimden satyn alandygy hakynda howa menziliniň howpsuzlyk gullukdary tarapyndan maglumat toplanyp başlandy. Biletleriň ýöriti printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar, olaryň howa menziliniň kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi edaralaryna dirnäp bermekler üçin uğradyldy dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen aýda satyn alyp we galp biletleri üçin 8 we 12 000 manat aralygynda pul tölepdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reýslerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alynmagy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden biometriki pasportlaryny gysagly tapşyrmak talap edildi. Yaňy ýakynda şeýle talap Lewabyň ýokary kuzaýlarynyň studentlerinden edilipdi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekerler. 2 ýyl uzan pasport nowatlary, uçar biletleriniň gytçylygy, wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we raýatlaryň sebäbini düşündirmezden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar türkmenistanlaryň seýahatçylyk mümkinçiliklerini uzaldan beri çäklendirýär. Migrasiýa we howpsuzlyk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşip alyp barýanlygyny bellerler. Migrasiýa edarasyndaky çeşme okuw, iş we saýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beylik yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bile niye verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs olurlar. Studentlerin izine gelmedilik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkı açlığına çekmek gözününe tutulur.
Dip migrasya kulluğundaki Çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beylik islendik yurda öz başlık zekmet migrasyasına gitmeğini qadagan etmeğin planlaştırılayanlığına eder.
Türkiye ve beylikki yurtları Türkmenistan'ın işleyen ve dine devlet tarafından tecrübe alışmak, ustatlığı arttırmak yalı gizli mehletlik işevurluk maksadına devlet yollanması esasına rayetlerin gidip gelmeyi gödününe tutuluyor. Siyahatçılık maksadına hem şahsı esası ya da siyahatçılık firmalarının üstüyle vize almaklık hem dolu yatırılıyor.
Dip Çeşme etti. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasya kulluğundan resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin dışarı yurtlara çıkmağını çeklendirmek istilaklarının bağırdığını milli aviakampanyanın vekili hem anonim şerte tasdikladı.
Puduk yolbaşısının iyam edaramızda dilden gizliğin mağlumat ve görkülme gelip uğradığı yağını 2024 yılın ahırına çene Türkmenistan aviakampanyasının işini doğruluğuna dışarı yurtlu yolosları için uygunlaştırmak tavsırgı var. Sebebi aydılışına göre 2025 yıldan başlayıp Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmak bilen halkara aviakatına olur. Dünge dışarı yurtlu rayetlerin transit uçuşları amal asırlar.
Deyip Çeşme etti.
Gepliye Razatlık Radyosu. Mikrofon önünde maksat atayız. Marwa Levap Polatlarının en çeme etraplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü Nogor Tevtin yaşayıcıları Bayramalı Sakarçayga Murgap Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıgıç huyucu beketlerin önünü sonku bir neçe günü ver avtomobil ulavlarının nobotlarının emele geliyendiğini aydiyarlar. Şobrubatda her bir ulağı çayaklı meçberde 20 litre yanıgıç huymak çayaklendirmez hem devam ediyar. Yaptasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi Ağustun başlarına Marvulayet'in A8'ini görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litre meçberine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henizem devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kevr yanıgıç beketlerine ulağı yanıgıcının devlet bahasından 3-4 ese kımmat bahadan bir kanun satılma olan bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Beketlerde bar bulan yanıgıcın muktarı azalandı. İşgərlər stansiyanı yapıp 1 litr yanğıcın baxasını 5-6 manatdan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaydiyar. Azatlık Radyosu sevdi devam ediyen yanıgıç hıçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden qoşmaça tesvir alıp bilmeyar.
Benzin nira gidiyar, belli dəl. Daşğızdakı qarındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagılı bir yaşayacaydiyar. Yattasak bundan odala Azatlık Radyosu üstümüze kayın başlarına demirgadık Daşoğlu vilayetine emele gelen yanıgıç kıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanıgıç beketinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanıgıç serişlerini Bay Türkmenistan son kuvatlarda dışarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittlerine sonku bir iki yıl var, vaqtalı vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xasda yitileşen yanıgıç gıçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin dışarı yurtlu işevlerinin arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beylikı bir sevittinle, Levan Pulayatı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanıgıç gıçılığının xasda yitileşenliğini xabar veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda Varada haberlerin sevitin çeğinin dışarı çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtığını tağırlan ediyerler.
Sun Mini ve beylikki erkek muallimleri direktörün otoğunu çağırıp benzin gıçılığı varada dışarı yurtlardaki tanış bilislerinizi ve karındaşlarınızı aydıp yürmeğen artıkmaz kurun bolaymasın gayrat edin deyip aittiler.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolli mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık yetmeçilgü yalı yağdaylar yüze çıkan halatına yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak haberların dışarı yurtlara sızıp çıkmağına oların metbuğu serişteleri arkalı haber verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya serişteleri devam ediyen yanıgıç gıçılığına ağzamayarlar. Şol bir vaqtta Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç gıçılığı devam ediyen mahali, yan yakine Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmüne iveren yanıgıç serişteleri ve iyimi tönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulu yanıgıcının bahası boyunca dünyada ingönnek yurtların hatırına galiyar. Hökümetçi neşirler yan yakını Türkmenistan'ın A95 benzininin İngardan bahat boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko-93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıcının litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepli yer adatlık radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýtleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2 sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallar hem barlanyp deport edilmäge başlady.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýtleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýtlerde bekanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada gündi günaşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2 sentýabrda beren maglumatynda Sebitde avgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını mälim etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantların haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açıçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykýan diýen toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaran ýa-da umumyň köne pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçe diýen aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bir kanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumunu kanunlaştırmak üçin öz başlık dürlü çıkalaları gözleyerler. Yönü bu adamların çıkkınsız yağdayından peydalanıp, oları aldı ve salyan adamlar köpüldü. Buların tas ehlisi Türkiye'de yaşayan Türkmen rahatlardır deyip aktivist bellidi. Bu adamlar sosyal ulamlarda sahipalar açıp, oları Hamala Agenstva adını berip, Türkmen migrantlarına esasan işlerini Türk kaziyetine geçirip ya da kevir tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştır bermeği vaada beriyerler. Olur migrantlara bu baradaki galp resmi namaları hem hödürleyerler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yol var. Deyip adamları şunun yalı vaadalar verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 abaşa dolarına çenli maliye seri iştesini aldırandığını belli yer. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımız sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrow deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldı ve salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydiyarı. Ol Türkmenistanlaryň bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçhanalarynda pasportlaryň taýýarlanyp berilmeýändigi, türkmen raýatlarynyň watanyna dolanan ýagdaýynda olaryň ýurtdan çykmagyna gadançylyk girdilýändigi bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadarly dinleýijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Programamyzyň 2-nji bölümünde dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirme edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boýunça taýýarlan birinji gepleşigimizi zor bilen ýetirme edilmelerin Türkmenistanyň ýakyn taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň janyna kasedişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri teljerdik. Şeride öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mylaşyran saparyna New Yorkyň Columbia Universitetiniň inteligensiýa wekilleriniň öňünde eden çökeşine Türkmenistana zor bilen ýetirme edilmelerin pidalarynyň diýri bolanyny onun üýüdünün ýanyna ýatdyk. Şeride Aşgabatda Sinç Serdar Aytakovyň bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana dereksiz ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirme bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeride zorlukly ýitirme edilmäniň pidasy öňki diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleş dähli adamlary zorlukly ýitirme etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklip namalary barady. Galyp berdi, olary diýer ýurtdaky kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boýunça geçilen interwýudan bir bölek eşitdirdik. Galyp berdi, türkmen tömelerine zor bilen ýitirme edilenleriň biri hökmüne ykrar edilen öňki diplomat Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly onuň 2002-nji ýylda köpçülikleriň tutga tutduklaryň arasyna uzak möhletleriň türme tutulugyna hökm edilmegi barada gurrun etdik. Gepleşigiň birinji we ikinji bölümlerini heniz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gezek dinlemek isleseňiz, olary Azatlyk radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Programmamyň bu meselä bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyň zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda Sinçi Serdar Aytakovyň siýasatşynas Kümüş Bayriýewanyň şeýlede olary diýer görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň fiýin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu gepleşikler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň New Yorkyň Columbia Universitetinden çykyşy zor bilen ýitirme edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçlyk döretdi. Döwlet başly tanyşanyna dereksiz ýeten adamlaryň diýridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdimuhammedow özüniň toplan durmuş we siýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022-nji ýylyň mart aýyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirdi. Ýöne 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaklar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedowyň döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet tagdyrlaşy gyzynyň şonuň ýygyany türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanyň soňra türkmen kadiýeti Gülen hereket bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaklaryny hökm etdi. Biraz soňra olary diýeri görkezin kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeler boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaklaryna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Finç Aytakova görä olary diýri örkeden kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny direktiw ýetenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýcariýanyň öňkü daşary işleri ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň başlanyň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryny Aşgabatda Malasyryň saparyny Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistan'a zorlukla yitirmedilen adamların meselelerini gozgoyar. Bu duruşu atlaşan diplomatları göre Berdimuhammedow direktsiz itenleri varadı özüne verilen bu soruğu gengaliyar şeylilikte yığınak hem şol yerde tamam oluyar. Son sapır bu mesele başanın önkü devlet sekretarı John Kerry'nin 2015-ci yılda Türkmenistan'a mulaşıran saparının devamını yokuru dereceli mihmanın metbuat huzurunak bir jurnalist tarafından gozgoluptur. Berdimuhammedow şunlu bilbilermelere bu meseleni öğrenmeyi tavsırar sayıp yüzlüğü cevap veriptir. Yine şundan sonra bu soruğu Berdimuhammedow öňüne jemgyýetçiligi açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakow görä bu hadiselerden soňra Berdimuhammedow we onuň diwany şolsana daşary işleri ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle oňaýsyz sorawlaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagalla edip başlaýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow umumyň Rus, Türkiýada Hytaý döwlet media firişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa daşary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak basyp sanardan azdygyna aýdýar. Şeýlelikde Süýnçiniň sözlerine görä daşary ýurt hyzmaty Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilenlerin metelelerini yuvaş-yuvaştan açık kodumağı besetip başlayarlar.
Eğer Berdimuhammedow hazır şeyle soru görülse, onun cevabı tas yüz götürüm diyen yali şeylere hak olur. Bu mesele oyuncu bizim günvatarlı hizmettaşlarımızda hiç yıl soru mesele yok. Şeyle demek gülen ol düğününün mamla olur. Günvatardan olan hizmettaşların hiç kaysi her kuvalıkta Türkmen hakimiyetlerinin şeyle soru sorumayar. İn adından cemiyetçiliği açık görünüşte sorumayar.
Deyip Sinçay diyar. Aşgabatda Finç Serdar Aytakow'un hem de siyasetşinat Kümüş Bayriyeva'nın inancına göre halkara hizmettaşlar bu mesele boyunca ümsüm diplomatiyanı alıp barmağı amatlı hasaplayarlar. Bu olsa meselenin ehmiyetini piyete kaçırıyar ve hususanla Türkmen cemiyetinin şolsana yitirim edilen adamların doğun karındaşlarının behfiyetlerini eskirmelik oluyar. İkisinç hem Berdimuhammedow'un öğüdünü Türkmen cemiyetinin önünü hasavat vermelidir öğütmeyenliğine aydiyarlar.
Ol halkı subyekt tökmününü görmeyer ve akrar etmeyer. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolanlar hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär.
Diýip finçler aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonda ganyrdyk şeraptan we şapakdan, hemme zatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, bir üçün bir eyyem çalıp başlan ekeni, bu zatların ehlisi geçmişte kaldı, bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirim edilen adamların sanığını koşulan önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları diri ülkenin kampanyasına gelip hoşuptır. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşiginin okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışı olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan'a ilk başarıda 2002-nji ýylda Niyazow'un canına kastedişlik finansyygy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşikli bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligini tutsak edilmegi bilen hassa batlandy. Häzir bolsa synçylar gürä şeýle jeza çäreleri raýat aktivistleri nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meseleleri kakasynyň miras aldy. Gurbanly Berdimuhammedow bolsa bu mirasy Saparmurat Niyazow'dan kabul etdi. Döwlet ýol Başarı görünüşünden bu mesele babatına şu adı çene cemiyetçiliği açık görünüşte ilgilişik etmedi. Aşgabatlı finçler Serdar Aytakow ve Kümüş Bayriyeva Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmelerin korkuşalığını bina etmeye yardım verenliğine aydiyarlar.
Adamların gereksiz yitirim olup türmeden çıkmak korkusu Türkmenistan'a ehli ösüşleri boğup böktüyen ören güçlü faktör olup duruyor. Min yine örgede kaytalav aydiyarın. Sözün dolmansınını ehli ösüşler şol sahanını demokratik institutlar ve cemgeçilik işçenliği boğulýar
diýip aýtak faýdýar. Türkmenistanyň bu gorky edil Damoklyň gylyjy ýaly her kimiň üstünden awanyp dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Haýsy bir aktivist häkimetlere garşy ses çykaryp türmeden direktiw ýitirim bolmagy razy bolar? Haýsy bir telekeçi ýeşe gur häkimetleriň talaplaryna garşy çykyp türmede ýitirim bolmagy boyun alar? Zorlukly ýitirim edilen adamlar kategoriýasynyň häkimetler tarapyndan ikrar edilmegi Aşgabatda syýnçylara görä häkimetleriň öz edeni etdiligini we kanunsuzlygyny boyun aldyklary bolýar. Bu bolsa adam hukuklarının şeýle de gumanitar we jinayet hukukunun kadalarının bozulmagy bolýar. Finçlara göre Gunvatar bilen Rusiyanın ve beyleki iri devletlerin arasında Kä Açaçan, Kä Astrin giyasiyasi oyunları bilen meşgullanýan Türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawaly meseleleri gozgap başlasa, onun garşydaşlaryna gaş gakyp olar bilen gatnaşyklyk gatnaşyp başlaýar.
Gunvatar devletleriniň köpçülükleriň repressiýalar boýunça tankyt tolkunlarynyň arasynda prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmegini cogap hükmünü Türkmenistan'ın bu urumadaki ağdalığını yatırmağı hem çınlaka gözününü tutyanlığını aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şuna Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutkağı tuttukları derinemekçi olan ekeni. Sähel salımsan Evropada hukukluluk ve hizmetdaşlık kuruması umuman Türkmenistan'a adım hukukları yalı meselelerden çiyette durup başlaptır. Yine Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umumyň Türkmenistanyndaky rus dilli aýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowal aýtdy.
Diýip aýtak faýtdy we bu kampaniýalaryň arasynda 2004-nji ýylda Aşgabatda Puşkin adynak rus drama teatrynyň ýykylanyny aýdyp söýdüni üstüne ýetirdi. Üstesine finçlere görä Türkmenistanyň tebigi baýlyklary we hödürleýän mümkinçilikleri daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň türkmen häkimetleriniň eden etdiriklerini görmezlige salmagyna goşunt goşýar. Bu aralykda zor bilen ýitirmedilen adamlaryň dogun garandaşlary hem häkimetleriň iň ýowuz ýazarlamalarynyň nişanatyny urlýarlar. Olary diýeri ölkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilardzanyň aýtmagyna görä Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetine şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe yürüydük bolmadık mekanizmlerden peydalanmak galiyar. Olur olsa eciz, yönü bir, olur diri korkunun kampanyası ve gıdıklanma bildiriyen taraflar, hususanla gıdıklanma bildiriyen devletler bu kurallardan peydalanmaya çalışıyarız.
Diýip Jibilardza aýdýar. Ýuristi görä Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir teklipnamalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyl üçin henizem bu teklipnamalar ýerine ýetirilmändir. Crew Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk Radiosu bilen telefon interwýusynda Türkmenistanyň hökümetini ýene bir gelek öýdür aýatlaryny zor bilen ýitirim etmek tejribesini besetmäge çagyrdy.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübesini derhal bes etmeli. Olur tutsağların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmögüne, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat vermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrı kazanmak isteyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek mühüm adım olup bilerdi.
A more prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz ýitirim edilen öňkü diplomat Batyr Berdiýew gözenegiň aňyrtyna ýazan şygyr setirleriniň birini ýaş maşgalanyň başyna gelen zatlar boýunça aýalyndan ötünç soraýar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Özümiň çemeçilik haqqy bolanmy? Şum pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? deyip 21 yıl odalı Türkmen türmesine yitirim edilen önkü diplomatya diyar.